Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Spuneam și altădată, n-avem altceva să ne strângă la oaltă. Nu avem icoane, nu avem sacramente, nu avem nimic altceva, avem un singur lucru care ne strânge, și anume cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă cuvântul acesta lui Dumnezeu ajunge în sufletul nostru, dacă cuvântul acesta reușește să ne educe, să ne schimbe, să ne transforme după cum Dumnezeu dorește, se va întâmpla ca în oameni obișnuiți, în oameni destul de supuși greșelii și păcatului, cum suntem noi, să se instaleze chipul lui Dumnezeu și să crească pe zi ce trece, până când prin harul lui vom semăna mai mult ceresc. Și ne este dată făgăduința că în scurtă vreme Dumnezeu va veni prin Iisus Hristos ca să ia pe cei ce sunt ai lui, pe cei ce nu doar i se aseamănă, ci cei ce într-adevăr au caracterul lui Iisus Hristos în viața lor. Voi aminti tema sau titlul acestei teme puțin mai târziu. Aș vrea să vă provoc cu câteva texte biblice. Prima dată aș dori să deschideți împreună cu mine în Daniel, capitolul 1, versetul 20. Aș dori să creez o realitate de lucruri din textele biblice pe care le voi citi. Nu voi lua cazuri din, eu știu, din viața noastră sau din ziarele noastre. Voi lua cazuri de aici, din Sfânta Scriptură. Deci, în Daniel 1, versetul 20. De la versetul 19 mi se spune, împăratul a stat de vorbă cu ei și dintre toți tinerii aceștia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Anania, Mișael și Azaria. De aceea i-au fost primiți în slujba împăratului. Și acum versetul 20. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba cine? Împăratul. Fraților, spre deosebire de alte ocazii, aș vrea să vorbesc despre împărat, nu despre Daniel și cei trei tineri, despre împărat. Vreau să vă întreb, împăratul era înțelept sau nu? Adică observați dumneavoastră ceea ce spune aici, împăratul îi întreba. Cine făcea evaluarea acestor persoane? Împăratul. Cu alte cuvinte, fraților, când un împărat examinează niște înțelepți, înseamnă că el este mai înțelept decât ceilalți. Vreau să vă întreb acum, deci dacă Nebucadnețar sau Nabucodonosor era înțelept. Ajungem la concluzia asta. O să vă pun o întrebare legată de zilele de astăzi. Vi se pare că azi conducătorii națiunilor mai sunt priviți de către națiunea lor atât de înțelepți pe cât era privit Nabucodonosor? Nu, sigur. Zilele trecute mă uitam pe internet și era o listă cu conducătorii Statelor Unite și cu IQ-ul lor intelectual. Și unii erau jos de tot, alții mai sus. Până la urmă, după ce terminai toată lista, ajungeai la concluzia că un președinte de stat astăzi nu trebuie să aibă un IQ foarte ridicat. Cu alte cuvinte, nu trebuie să fie foarte înțelept. Corect? La concluzia asta ajungi. Și ajungi la concluzia că unii au fost chiar mai slabi intelectual decât, uneori te gândești chiar decât mine. Te gândești așa, pentru că alții și-au mai făcut IQ și au zis, uite că IQ-ul meu e puțin mai mare decât al președintului cu tare. Vreau să vă întreb, la ce concluzie ajungem? Care e rezultatul acestui fel de a gândi? Bun, ne comparăm cu un împărat, ne comparăm cu un președinte, ne comparăm cu și ajungem la concluzia că, poate că ajungem la concluzia și ne face bine că și noi suntem inteligenți, dar asta n-ar fi o problemă cât mi-e mai teamă de concluzia cealaltă. Și anume că, ce se întâmplă cu un conducător astăzi? Un conducător nu trebuie neapărat să fie înțelept, ca urmare respectul meu față de un conducător se reduce la mai nimic. Asta în legătură cu conducerea unei țări, dar cu conducerea unei întreprinderi, unei companii. Cine? Trebuie să fii foarte înțelept ca să conduci o companie? În România se spunea că director, ca să fie director, trebuie să știe cât? Tot? Nu. Vorba care circula spune că prima condiție a unui director este să nu știe nimic. Iertați-mă, nu vreau să spun că lucrurile sunt așa. Eu am copiat, eu știu, zise mai adevărate, mai neadevărate, dar știți, democrația are și avantajele ei. Dar când democrația este extrapolată în domenii cum ar fi înțelepciunea și spunem că toți suntem la fel și suntem toți o apă și un pământ, începem să avem probleme. Dar într-o biserică, ce se întâmplă cu slujitorii sau cu conducătorii unei biserici? Trebuie să fie mai înțelept sau nu? Și aici, fraților, vă rog frumos să nu vorbim acum altfel decât să ne gândim serios la ce credem noi. Nu ce crede celălalt, ce cred eu. Trebuie un conducător, un slujitor de biserică. Diaconul meu este înțelept, prezbiterul meu este înțelept, instructorul școlii de sabat este înțelept sau nu este înțelept? Sau este... Da. Vă las mai departe să vă gândiți. Impresia mea este că trăim o vreme în care înțelepciunea este din ce în ce mai rar căutată. Mai rar căutată. Există o impresie a faptului că noi n-avem nevoie de înțelepciune. Există o impresie a faptului că chiar și atunci când cineva ocupă un loc de slujbă într-o biserică sau un loc de slujbă într-o întreprindere sau în poziția socială, persoana respectivă niciodată nu ajunge acolo prea pe merit, ci ajunge acolo datorită faptului că el este ca și mine, dar datorită sistemului care l-a avantajat a ajuns acolo. Dar de fapt eu și cu el suntem la fel. În vechime, când s-a organizat poporul Israel, s-a organizat în felul următor. Erau mai mari peste 10, mai mari peste 50, mai mari peste 100 și 1000. Ce reprezenta omul care era peste 10? În tabăra și în oastea lui Israel. Ce era omul care era peste 10? Era responsabilul celor 10. Răspundea de soarta lor, de viața lor. De ce oare era unul responsabil peste 10? Există o problemă în momentul în care noi credem că chiar fiecare dintre noi ar putea să fie mai mare peste 10. Sau fiecare dintre noi ar putea să fie mai mare peste 100 sau 1000. Chiar este o problemă. Vă invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la un alt text. Se găsește în Cartea Corintenilor. Deci 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 26. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii. Din nefericire, foarte mulți se opresc la acest prim cuvânt. Deci, printre voi nu sunt mulți înțelepți, corect? De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii. O să vă întreb. Înțelepții în felul lui Dumnezeu sunt? Fraților, în ultimele dumneavoastră rugăciuni, în ultima săptămână, v-ați rugat pentru înțelepciune. Știu că ne rugăm pentru sănătate, ne rugăm pentru mântuire, ne rugăm pentru iertarea păcatelor. Vreau să vă întreb dacă ne rugăm pentru înțelepciune. Ne rugăm ca noi să fim înțelepți, da? Ne rugăm pentru ca în biserica noastră să se ridice oameni înțelepți? Nu în felul lumii, înțelepți. Nu știu dacă voi putea defini ce înseamnă înțelepciunea în ochii lui Dumnezeu, dar trebuie să mă folosesc de termenul acesta. Înțelept, nu în felul lumii, ci în felul lui Dumnezeu. Am vorbit despre Daniel, care a fost examinat de împărat. I-a pus întrebări, ceea ce înseamnă că împăratul era înțelept. Și împăratul a descoperit în Daniel înțelepciune. Vreau să mai citim Daniel capitolul 5. Împăratul Nabucodonosor descopere mereu și mereu câte ceva în Daniel. Vă rog să observați dumneavoastră, el n-a descoperit de la bun început toată înțelepciunea lui Daniel. A observat că este ceva, că e deasupra celorlalți. Dar el va avea experiențe cu Daniel și la fiecare experiență cu Daniel, împăratul va descoperi ceva care îl va uimi. Și despre acest ceva uimitor, aș vrea să vorbesc că ar trebui să fie caracteristica creștinului. Deci, Daniel 5, 11 și 14. Auziți, în împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeilor Sfinți. Fraților, împăratul n-a descoperit asta de prima dată. Nu. Împăratul a descoperit asta mai târziu. Ce înseamnă să ai în tine Duhul lui Dumnezeu? Ce înseamnă? Fraților, nu este numai om credincios. Înseamnă așa. Are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți, are în el lumini, pricepere și o înțelepciune dumnezeiască. Aș vrea să înțelegem că în momentul când am intrat pe scaunele acestea, în mijlocul poporului lui Dumnezeu, aici vrea să ne aducă Iisus Hristos pe fiecare, aici vrea să te aducă pe tine și pe mine. Dacă noi vom rămâne jos de tot, dacă noi vom rămâne oameni mediocri, dacă nu vom crește, dacă nu vom avea lumini, dacă nu vom avea pricepere, dacă nu vom avea înțelepciune, fraților, noi îl dezamăgim pe Dumnezeu. Versetul 14. Am aflat despre tine că ai în tine Duhul Dumnezeilor și că la tine se găsesc lumini, pricepere și o înțelepciune nemaipomenită. Cum nu există? Despre ce înțelepciune e vorba aici când te uiți la Daniel? Despre ce înțelepciune? Cum îl vedeți? Vreau să vă întreb, era priceput în ceea ce privește treburile împărăției? Asta a văzut-o Nebucadnețar prima dată. Prima dată a văzut că se pricepe la management. Și a zis, ok, ăsta este cel mai bun manager pe care îl găsesc. Îl iau și îl pun deasupra tuturor. Era bun doar la management? Când se spunea că avea în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți, la ce se referă? Când se spune că se pricepea la cunoașterea tainelor, la ce se referă? Lucruri grele de înțeles, lucruri care pentru ceilalți oameni li se păreau imposibile, priceperea stărilor de lucruri care le scăpa celorlalți, era foarte la îndemână lui Daniel. El pricepea lucruri pe care ceilalți nu le pricepeau. Ceea ce înseamnă că un copil al lui Dumnezeu trebuie să ajungă aici. Fraților, dacă suntem nepricepuți, dacă suntem neînțelepți, trebuie să luăm serioase măsuri cu noi înșine pentru a ne pune din nou la dispoziția lui Dumnezeu. Pentru că înseamnă că noi nu ne-am pus încă la dispoziția lui Dumnezeu. Daniel rămâne unitate de măsură și control. Repede, un alt text care vă va uimi, îl știți, dar vreau să-l aduc în atenția dumneavoastră. Ezechiel 28:3. Iată că ești mai înțelept decât Daniel. Nici o taină nu este ascunsă de tine. Știți despre cine e vorba? Împăratul Tirului, sigur că da, dar împăratul Tirului de atunci, în mod fizic, era mai înțelept decât Daniel? Tirul ajunsese la o splendoare extraordinară, port la mare, plin de comercianți pricepuți. Împăratul Tirului făcuse din el o minune a lumii și acum textul spune, ești mai înțelept decât Daniel, împărate. Iar dacă observați mai departe întregul capitol, împăratul Tirului este echivalentul lui Lucifer, acel purtător de lumină, care ulterior a devenit vrăjmașul lui Dumnezeu, adică Satan, cui spune că era mai înțelept decât Daniel și cunoștea toate tainele. Lucifer. Oare de ce l-am adus în discuție pe el aici? Ce ziceți? Pentru a înțelege că înțelepciunea este un apanaj și al răului. și răul are înțelepciune, nu numai binele. Numai că acum, pentru ca să echilibrez puțin această situație, vreau să vă aduc aminte de un text pe care îl voi folosi mai târziu, care spune că Dumnezeu este singurul înțelept. Nu. Dumnezeu este singurul înțelept. Într-un univers în care există un vrăjmaș al lui Dumnezeu care este mai înțelept decât Daniel, este cazul să se spună că singurul cu adevărat înțelept este Dumnezeu. Frații mei, lumea noastră slujește uneori răul pentru că este mai la îndemână. Simte înțelepciunea răului pentru că este oarecum în armonie cu propriile noastre tendințe. Dar vă rog frumos, nu uitați, singurul care este înțelept, singura înțelepciune vine de la Dumnezeu. Există o bătălie continuă, un război permanent între înțelepciunea lui Dumnezeu și înțelepciunea luciferică. În general, Satan depășește pe toți oamenii, chiar și pe oamenii înțelepți, și pe Daniel îi depășește. Dacă omul nu se ține puternic de Dumnezeu, n-are nicio șansă să facă față înțelepciunii demonice. Putem să fim înțelepți, putem să fim ca niște mașini de engramat, de strâns date, putem să fim ca niște computere, putem să uimim lumea cu performanțele pe care le avem și performanțele acestea să nu ne ajute la nimic dacă nu ne ancorăm puternic de un Dumnezeu care singur este înțelept. Am văzut oameni care, am spus, au ajuns la performanțe extraordinare și au ajuns cei mai nefericiți. I-am văzut fără familii, i-am văzut drogați, i-am văzut alienați, i-am văzut singuri, i-am văzut în pragul nebuniei. Se spune din ce în ce mai mult că geniile, ce sunt geniile? Oamenii înțelepți ai lumii acestea, geniile sunt foarte aproape de nebunie. Nebunia și genialitatea este foarte aproape datorită faptului că a fi geniu, a strânge date în felul lumii acesteia nu te face și nu te duce spre sănătate, nu te face mai sănătos, nu te face mai echilibrat, ci dimpotrivă te dezechilibrează foarte mult. Singurul care este înțelept, singur, e Dumnezeu. Să nu vă fie rușine să veniți la Dumnezeu crezând că la Dumnezeu sunt toți oamenii neînțelepți, nu. Să nu vă fie rușine să veniți la Dumnezeu crezând că dacă ești creștin înseamnă neapărat să nu ai înțelepciune. Nu. Nu uitați, e un război între două înțelepciuni. Cred că cel mai rău lucru între aceste două situații însă e să fii mediocru. Cu alte cuvinte, să nu fii înțelept nici pentru Dumnezeu, nici pentru lume. Și să fii așa, mediocru. Pentru cine mediocru? Pentru cine? Pentru că Dumnezeu nu poate lucra cu mediocritatea, nici a mea, nici a ta. Apostolul Pavel spune și să cunoaște taina lui Dumnezeu care întrece orice cunoștință, orice pricepere. Păi poți tu, un neînțelept, să înțelegi înțelepciunea lui Dumnezeu care privește mântuirea și salvarea ta? Mă întâlnesc din ce în ce mai des cu această pretenție. Fraților, mântuirea nu poate fi atât de complicată. Nu puteți să o faceți să fie mai ușoară. Nu puteți să vorbiți mai ușor despre mântuire. Ascultam zilele trecute o melodie cântată într-una dintre biserici evanghelice. Evanghelia este putere, Evanghelia este putere. Repetat la nesfârșit, Evanghelia este putere. Un cântec format din Evanghelia este putere. Trei vorbe. Jesus loves you. Trei vorbe. Evanghelia nu este de trei vorbe. Uitați-vă puțin la imnurile pe care le-am avut. Imnurile vechi și unele dintre cele noi, dar imnurile vechi, dacă le urmăriți, fiecare imn este o învățătură întreagă, de la cap la sfârșit. Este o învățătură, este un fapt istoric. Oamenii au înțeles că pentru a fi înțelept trebuie să folosești toate mijloacele pe care le ai. Spiritul profetic spune că Moise a luat toate întâmplările care avuseseră loc cu poporul Israel, inclusiv legea celor 10 porunci, și le-a pus pe toate pe poezie sau pe muzică, astfel încât poporul să le poată învăța. Poporul când cânta, nu fluiera, frații mei. Poporul atunci când cânta un cântec, repeta o predică, o lecție, nu cânta o melodie, nu? În general, încerc să le spun tinerilor care ascultă muzică și le spun, voi nu știți câte predici ascultați voi. Pentru că prin muzica respectivă, ție ți se predică și sunt cele mai eficiente predici. Pentru că așa învață mintea. Asculți o melodie de 3-4 ori și te trezești că ai învățat toată lecția. Vin cuvintele fără să vrei, vin, se adună, sunt acolo. Ți-a plăcut melodia, poate că nu ți-a plăcut tema, dar melodia strânge cuvintele la oaltă. Metode de învățare. Noi suntem aici în cadrul Bisericii lui Iisus Hristos, pentru ca în fiecare sabat eu și cu tine să învățăm, corect? De asta ai venit tu la biserică, ca să înveți? Nu de asta. Dacă am fi venit de asta, era bine. Dacă am fi venit pentru asta, ne-am fi rugat acasă, Doamne, ajută-mă ca asta să mai învăț ceva. Și aș fi venit când? Aș veni la școala, la școala biblică. Dar dacă mi-aduc eu aminte că ți-am fost la școala biblică, eram cei ce căutam înțelepciune. Eram puțin mai puțin. De ce? De ce nu folosim mijloacele Harului pentru ca să creștem în fiecare zi? De ce predica nu trebuie să fie neapărat o învățătură, ci predica trebuie să fie neapărat o litanie care să ne placă tuturor? De ce? Proverbe, capitolul 8, fraților, veți descoperi înțelepciunea acolo și veți descoperi înțelepciunea într-o postură foarte interesantă. Se spune că înțelepciunea strigă. Așa se numește capitolul 8. Strigarea înțelepciunii. Nu voi citi neapărat de aici. Citiți dumneavoastră, urmăriți dumneavoastră. Nu știu dacă ați băgat de seamă unde strigă înțelepciunea. Pe stradă, pe la porțile cetății și în piață, în market. De ce strigă în piață? Acolo sunt oameni. Dar cine aude în piață? Pentru că în piață cine strigă? Toată lumea. În piață strigă toată lumea. Înțelepciunea strigă și ea. Strigă mai tare? Dacă ea strigă mai tare, va striga și altul de lângă. Mai tare. Vreau să înțelegem. Există riscul ca înțelepciunea să strige degeaba. Și ea strigă. Dar sunt atât de mulți precupeți pe lângă ea, încât marea majoritate a oamenilor cumpără mai degrabă pătrunjel și varză decât înțelepciune. Asta e piața. Fiecare dintre noi avem un leu și depinde pe ce-l folosim. Și dacă vom lua pătrunjel, cu pătrunjel ne alegem. Întrebarea este cine cumpără înțelepciune? Cine stă în piață să audă vocea înțelepciunii? Cine? Aș vrea să vă întreb, este Biserica lui Dumnezeu cunoscută pentru oamenii înțelepți sau pentru oamenii neînțelepți? Pentru ce e cunoscută ea? Cum este cunoscută? Cum ne știu pe noi vecinii? Că suntem oameni înțelepți sau că suntem oameni neînțelepți? Cum ne știu? Ne știu oameni care întotdeauna reușesc să arate cât de mult au învățat de la Iisus Hristos? Sau demonstrăm de fiecare dată cât de puțin am învățat de la Iisus Hristos? Cum e înțelepciunea? Fraților, puțin de tot. Am discutat la început despre adevărata înțelepciune când am vorbit despre Nebucadnețar. Vom mai vorbi despre asta. Dar aș vrea să vă spun că cuvântul lui Dumnezeu ne arată că, de fapt, în lumea aceasta este o adevărată luptă pentru înțelepciune. Mă întorc iarăși la 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 22. Iudeii cer minuni și grecii caută înțelepciune. Creștinii ce caută? Nimeni să nu se înșele. Dacă cineva dintre voi se crede înțelept, este vorba de 1 Corinteni 3:18, dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, atunci să știe că este nebun. Așa scrie Pavel. Dacă cineva crede că este înțelept În felul veacului ăstuia să știe clar că n-a ajuns la înțelepciunea cu pricina. Despre ce este vorba când se amintește despre înțelepciunea acestei lumi? Încă puțin vă mai rețin. Fraților, în lumea asta, oamenii au văzut că există înțelepciune și au început să o imite. Nu știu dacă înțelegem. Sunt o mulțime de oameni care imită pe cei înțelepți. Fac pe înțelepții. Vreți să îi vedeți? Uitați, ca să nu-i definesc eu, vă invit să deschideți în Matei 23. Evanghelia după Matei 23. Veți observa câți oameni imită. Câți oameni imită. De la versetul 5. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacteriile late, își fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi. Ce fac? Imită! Umblă după locurile din tâi la ospețe, după scaunele din tâi în sinagogi. De ce? De ce să stea pe locul din tâi în sinagogă, în biserică? De ce? Pentru că ei vor să arate că sunt înțelepți. Sunt foarte mulți care vor să arate. Mimează și mimează bine. Le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și să le zică rabi, rabi. Ce înseamnă rabi? Învățătorule, ceea ce înseamnă înțeleptule. Iată de ce fac toate aceste lucruri. Pentru ca lumea să le zică înțeleptule. Sunt înțelepți? Repet, observați cum fac ei pentru ca să ajungă acolo să știe oamenii că sunt înțelepți. Mai repet o dată cu dumneavoastră. Își fac filacterii late acolo unde își țin rugăciunile. Sunt late, sunt late că se roagă mult. Își fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi ca să arate că ei sunt deosebiți de toți ceilalți. Umblă după locurile din tâi la ospețe, după scaunele din tâi la sinagogi. Arată că ei sunt, le place să facă oamenii rugăciuni, plecăciuni în piețe, să le zică rabi, rabi. Imită foarte bine lumea aceasta înțelepciunea. 2. Fraților, în lumea asta înțelepciunea nu este pentru toată lumea. Se numesc structuri inițiatice. Ce sunt structurile inițiatice? Structurile inițiatice sunt acele structuri care nu-ți dau toată știința deodată sau liber. Spre exemplu, eu te voi învăța să scrii și să citești. Dacă intri în compania mea sau în sistemul meu, astfel atingi nivelul de inițiere numărul 1. Apoi, după ce treci asta, te voi ridica la nivelul numărul 2 dacă muncești mai mult pentru compania sau pentru sistemul pe care îl reprezint. Urmează nivelul numărul 3 de inițiere și așa mai departe. Seamănă puțin cu școala, dar nu e școală. Sistemele inițiatice sunt sisteme care țin cunoștința pentru ele și în felul acesta fură mintea, preocuparea și sufletul oamenilor. Organizații inițiatice pot să fie cele religioase. În momentul în care preotul știe tot, iar omul din scaun nu știe mai nimic, aceasta este o organizație inițiatică. Și depinzi de omul care este aici, în cunoașterea lui, prin cunoașterea lui, depinzi de tot ceea ce face el. În felul acesta ai impresia că el este înțelept, în timp ce tu n-ai acces la înțelepciunea respectivă. El vorbește în termeni foarte complicați. El zice la sângerare, îi zice hemoragie, la durerea de cap îi zice migrenă și stai și te uiți, domnule, ce cuvinte mari folosește. În mâna lui este tot. Te uiți la el și are altfel de îmbrăcăminte. Este îmbrăcat ca un sacerdot din cap până în picioare. Este preot aici? Sau preot într-o instituție academică care îl vezi la graduare, care poartă și el robă, togă și așa mai departe. Sunt semne ale faptului că cel înțelept posedă toată cunoștința în timp ce ceilalți depind de el. N-am nicio problemă cu instituțiile sociale dacă fac lucrul acesta, dar voi avea probleme destul de mari dacă lucrul ăsta se întâmplă în biserică. Pentru că Dumnezeu a vrut ca cunoașterea de El să fie liberă, la îndemâna tuturor, și a vrut ca cei ce stau în scaun să cunoască tot atât de multă Scriptură ca cel ce stă aici. Repet la nesfârșit acel citat pe care, sau acele vorbe pe care le-a spus Tyndale: voi pune Scriptura în mâinile oamenilor și voi face ca un copil de la coarnele plugului să știe mai multă Scriptură decât episcopii și sinoadele. Asta e ceea ce vrea Dumnezeu. De ce nu se deschid larg comorile înțelepciunii către noi? Dar asta nu e o problemă. Problema este alta. Înțelepciunea e cu noi și noi nu mai băgăm de seamă. Scriptura este pe mesele noastre, este pe rafturile noastre și din când în când ne mai aducem aminte de ea. Dar de fapt, cine mai ia cuvântul acesta ca fiind cel ce dă înțelepciune? Noi ne rugăm lui Dumnezeu pentru înțelepciune, dar uităm să deschidem cuvântul înțelepciunii. Noi ne rugăm lui Dumnezeu: Doamne, dă înțelepciune, ca și cum Dumnezeu ne-ar turna înțelepciunea de undeva de sus, uitând de fapt că înțelepciunea este cuvântul care este aici. Și atunci, ce facem cu înțelepciunea? În timp ce lumea a creat sisteme de înțelepciune de felul acesta, adică unii imită, alții prin inițiere iau și păstrează înțelepciunea pentru ei, așa se întâmpla pe timpul egiptenilor, așa se întâmpla pe timpul babilonienilor. Toată înțelepciunea era ținută de către clasa preoțească și de către oamenii de știință care erau la curtea regelui. Babilonienii ajunseseră atât de departe cu înțelepciunea încât puteau să prevadă eclipsele de soare și de lună. Din punct de vedere al matematicii erau extrem de avansați, construcțiile lor uimesc până în ziua de astăzi. Cu toate acestea, omul de rând cât știa? Nimic. Era în intenția sistemului ca înțelepciunea să fie redusă la câțiva oameni. Și apoi a venit Revoluția franceză și vreau să vă invit să gândiți puțin aici. Revoluția franceză a venit cu dictonul libertate, egalitate, fraternitate. Frumos? În sfârșit, cineva a dezlegat toate aceste legături și a dat drumul înțelepciunii să curgă. Deci, liberté, égalité, fraternité. Vreau să vă întreb dintre cei trei termeni, care a căzut primul, care n-a mai fost de actualitate? Fraternitatea, fraților. Nu poți să fii frate. Primul lucru care s-a dărâmat a fost ideea de frați. Toată acea armată de revoluționari au fost la început frați, până când au început să se vândă unul pe altul. S-au vândut cu preț greu. A căzut fraternitatea repede de tot. A rămas ce? Egalitate și libertate. Când însă au fost foarte egali unii cu alții, au ajuns să se judece unii pe alții, n-au mai fost mulțumiți unii de alții, n-au mai ascultat unii de alții. În scurtă vreme, revoluția s-a transformat într-un fel de mare confuzie. S-au împărțit în partide, s-au împărțit în diferite grupuri care doreau câte ceva unii împotriva celorlalți. Egalitatea are problemele ei. Punctul numărul 3. Când între fraternitate și egalitate au început să apară probleme, ce s-a întâmplat cu libertatea? În scurtă vreme, practic, în același timp aproape, libertatea a devenit imoralitate. Și am asistat în scurtă vreme la deteriorarea celui mai frumos slogan și ideal care a existat vreodată. Pentru că fără Dumnezeu nu poate să existe nici libertate, nici egalitate, nici fraternitate. Fraților, revenind la noi astăzi, ideea de fraternitate este atât de străină încât până și noi în biserică am cam renunțat la ideea de frate. Vă spuneam, ideea de fraternitate cade prima dată, ideea de frate. Mai degrabă îi spun bă decât frate. De ce? De ce? Apoi egalitate. Avem impresia că toți suntem egali unii cu alții. Și aici apare cuvântul ăla de tranziție. Toți suntem mă. Nu există acel limbaj frumos, selectiv, care să arate respect frățesc. Dar nu mai există. Toți suntem, repet, mă. Și cuvinte aruncate de la egal la egal, fără sensibilitate, fără frumusețe, cuvinte dure, tari, uneori urâte. Am rămas uimit și nu pot să înțeleg, fraților, nu pot să înțeleg deloc blogurile și computerul. Mă uit puțin la dialogurile acelea interminabile în dreptul unui articol scris în care părțile care aproape că se înjură, părțile care sunt acolo se numesc creștini. Creștini și creștinii se fac idioți unii pe alții și folosesc tot felul de cuvinte de felul acesta. Întreb, ce se întâmplă? O, am ajuns să fim egali. Asta se întâmplă. Doamne ferește! Doamne ferește! Fraților, e atâta nevoie ca în Biserica lui Dumnezeu să ne descoperim oamenii înțelepți și înțelepciunea care ne-a dat-o Dumnezeu. În Matei, capitolul 25, se găsește pilda talanților. Se spune acolo în această pildă că Dumnezeu a dat unuia câți talanți? Unu, la altul i-a dat până la cinci și a mai dat la unu. Câți? Doi și la altul cinci. De ce spune Dumnezeu că unul are cinci și altul are unu? De ce spune așa? De ce nu spune toți sunt egali, toți sunt cu câți talanți vreți dumneavoastră? Cinci. Toți sunt cu cinci talanți. De ce nu spune așa? Toți sunt cu cinci. Vreau să vă spun limpede, fraților, din câte văd din pildă mai târziu, cel ce avea cinci a mai câștigat câți? Cinci. Cel ce avea doi a mai câștigat doi. Ceea ce mă face să cred că acela care a ajuns să aibă cinci talanți, la început a avut câți? Unu. Și pe urmă l-a dat la schimbător și a ajuns să aibă cinci. Dar cel care a avut unu și a rămas cu unu, ce-i cu el? Fraților, înțelepciunea e un proces în care Dumnezeu te cheamă în fiecare zi să crești, să crești, să devii și mai înțelept, să devii și mai frumos, să devii plin de Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Se întâmplă asta în viața ta și în viața mea sau nu? Dumnezeu ne-a dat, poate că la început ne-a dat la toți unu, nu știu. Dar întrebarea este ce faci cu ăla unu? Nenorocirea este că după ce îl păstrezi, îl ascunzi în pământ, îl păstrezi acolo și nu îl înmulțești de niciun fel. Cu toate că vii la biserică, cu toate că stai pe scaunul acesta, cu toate că asculți cuvântul în fiecare zi, dar tu păstrezi acel unul singur talent și nu crești după ani de zile de credință, nu crești deloc. După ce tu nu crești, le spui tuturor, noi suntem egali. Nu poți să fii egal. Nu poți. Luca 21:15, vă rog frumos, repede. Pentru a vedea câtă nevoie avem de înțelepciune. Țineți bine minte să nu vă gândiți mai dinainte ce veți răspunde, căci vă voi da o gură și o înțelepciune căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Ce vă voi da? O înțelepciune. E darul lui Dumnezeu pentru Biserica lui Dumnezeu, în așa fel încât Biserica lui Dumnezeu să fie cât de înțeleaptă. Zice, mai înțeleaptă decât toți. Toți. Înțelegem? E har aici. Folosiți, vă rog, toate mijloacele harului pentru a deveni în fiecare zi mai înțelepți. Folosiți cuvântul înțelepciunii. Folosiți rugăciunea pentru înțelepciune. Folosiți experiența de fiecare zi pentru înțelepciune. Folosiți biserica pentru înțelepciune. Folosiți venitul la biserică pentru înțelepciune. Folosiți pe fratele sau pe sora de lângă tine pentru înțelepciune. Folosiți pe Dumnezeu ca să creșteți. Dar folosiți, nu stați pe loc. Faptele Apostolilor, capitolul 6, cu versetul 3. Fraților, de aceea alegeți dintre voi 7 bărbați. Vorbiți de bine, plin de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune ce? Diacon. De unde luăm, fraților, 7 oameni? De unde? Mă înțelegeți? Lucrurile sunt extraordinare. Uneori noi stăm și zicem așa, pe mine m-a pus numai diacon. Aoleu, diacon? Păi auziți dumneavoastră? Auziți? Vorbiți de bine, plin de Duh Sfânt și înțelepciune. Păi nu vrei să fii așa? Ce vrei mai mult de așa? Plin de Duhul Sfânt, înțelepciune, vorbiți de bine. Mai mult de așa, cum poate fi? Unde găsim pe cei 7? Vreau să te întreb, ești și tu printre cei 7? Dacă ai fi fost acolo, s-ar fi rostit numele tău? Luați-vă timp, un minut. Dacă ai fi fost pe vremea aceea, te-ar fi ales pe tine? Ar fi rostit numele tău? O, Valentin, el e plin de duh, înțelepciune, vorbi de bine, el. Vreau să te întreb, ai fi fost ales sau nu? Dacă n-ai fi fost ales, atunci ce faci la biserică? Ce faci? Cu ce te ocupi? Unde-i talentul? E pus în ștergar, e bine învelit, dar unde e? Cât de adâncă e groapa? Unde l-ai pus? 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 5. Este unul dintre versetele care pe mine mă frământă mult. Auziți ce zice Dumnezeu? Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. 1 Corinteni 6 cu 5. Nu este între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate? Fraților, în încheiere vreau să vă spun că este mare criză de oameni înțelepți. Peste tot. Biserica lui Dumnezeu trece prin probleme datorită faptului că noi n-am crescut cât a vrut Dumnezeu să creștem pentru înțelepciune. Pentru faptul că noi n-am iubit înțelepciunea. Noi am iubit iertarea, am vrut să fim iertați, am vrut să fim iubiți, dar n-am vrut să fim înțelepți. Erau mai de mult oameni în biserică ce formau modele sau care erau modele. Te uitai la el în biserica mea, 1, 2, 3, 4 oameni modele, prin faptul că erau modele, ceilalți mergeau spre ei. Aveau ce să-și dorească. Să ne ferească Dumnezeu de biserici în care nu sunt modele. Auziți cum zice Dumnezeu? Ar trebui să vă fie rușine. Unde este omul acela atât de înțelept încât să te duci cu problema ta la el și să te lași judecat de el, având încredere că ceea ce spune el e drept? Câți dintre dumneavoastră vă puteți duce la cineva să vă judece? Acela este elementul de recunoaștere a înțelepciunii. Aceasta arată dacă dumneavoastră recunoașteți înțelepciunea sau nu. Dacă există înțelepciune sau nu. În bisericile noastre, de foarte multe ori există cealaltă situație. Unde să mă duc? La el să mă duc? Păi ce, nu suntem noi egali? Să mă duc la el? Fraților, dacă gândim așa, este vremea să ne fie rușine. Pentru că în biserica lui Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să-și ridice oameni de o valoare extraordinară. Vreau să vă chem la o asemenea perspectivă, la o asemenea dezvoltare, la o asemenea ridicare și înnobilare, să vă chem și pe cei tineri și pe cei bătrâni, să vă chem pe toți.